Putovanje kroz radijsko sazvežđe indie pop Amerikana zvuka.
Škripa.
Pesme koje će vam spasiti život. Svakog utorka na O radiju.
Škripa.
Uređuje i vodi Dušan Majkić.
Došli u Škripu 124, moje ime je Dušan Majkić, a mi smo ovaj broj emisije otvorili sa kompozicijom You Men Like, koju izvodi Bon Iver. On je fanovima ponudio dve nove pesme pre nekoliko dana. Čućemo i koja je to druga kompozicija u pitanju, ali malo kasnije. Ono što je sigurno, za sada nema novog albuma, nego samo ove dve pesme su prosto iskočile odjednom i one negde vuku produkcijno na ono što je Bon Iver radio na svom trećem albumu. Vratit ćemo se Bon Iveru, kao što sam rekao, a sada pričamo o Billu Callahanu. On ima novi album Shepherds in the Sheepskin West. Danas nećemo se baviti ovim izdanjem, ali je jedna njegova kompozicija The Breeze našla put u jednom filmu. Pojavila se pre nekoliko dana u traileru za ostvarenje Long Shot. Čućemo tu kompoziciju koja inače je obrada i nalazi se na albumu Loving Takes This Course, A Tribute to Songs of Kate Bloom. Kate Bloom je američka kantautorka koja je svoju muzičku karijeru započela još 70. godina, a Bill Callahan je njen veliki fan. Dakle, The Breeze. Posle toga, još jedna priča o novom albumu, osmočlani sastav i Subutice Wooden Ambulance, predvođeni Goranom Grubišićem, imaju novi album Redville. Ovo izdanje nosi u sebi 13 pesama, tu je jedna bonus kompozicija. Po meni radi se o najzrelijem izdanju do sada, jedan od najvrednijih bendova u Srbiji takođe, a oglasili su se i prvim singlom, jedna post-western utopija i kompozicija Man I Supposed To Be, dakle Wooden Ambulance, ali pre toga Bill Callahan i The Breeze.
I'd like to touch you, but I've forgotten how. And said I didn't need you, but look at me now. Sometime in the summer, when we're lying in the breeze will kill me. The breeze will kill me. I tried to follow the path that you're on. Something in me is stubborn, I keep going wrong. If you can forgive me now, we'll meet up in another land. When the breeze has killed me, when the breeze has killed me.
Puppy howls with the moon. breaking up is harder than it seems. Wandering through these empty rooms of dusty books and quiet dreams. Pictures on a mantel speak your name softly like forgotten tunes just outside the sound of pain.
Svet prašnjivih knjiga i tihih snova, bila je to Lera Lynn, The Only Thing Worth Fighting For, i to live verzija. Lera Lynn je poreklom iz Teksasa, a svi je pamtimo po ultimativnom soundtracku za seriju True Detective, u stvari za drugo izdanje te serije. Počevši od 2011. do sada je objavila 4 studijska albuma, a pesma koju smo čuli nalazi se upravo na pomenutom soundtracku True Detective 2. Posle Lera Lynn okrećemo se komercijalnim pesmama, Hitmaker, Bruce Springsteen, ima novi single Tucson Rain, ima i novi album koji se zove Western Stars, a on se pojavio 5 godina nakon izdanja High Hopes. Nemamo šta puno tu da kažemo, sve što Boss napravi u osnovi je hit, u osnovi je melodija i sve je to pevljivo. Čućemo kompoziciju Tucson Rain, a sada ćemo da pričamo malo i o sastavu Black Lips, koji će premjereno nastupiti u Srbiji 13. juna u Domu omladine Beograda. Black Lips dolaze iz Atlante, država Georgia, i njihov žanr bi se mogao karakterisati kao psychedelic rock, lo-fi, garage punk, punk rock, indie, svašta nešto. Oni su savremeni kraljevi underground garage rock'n'rolla sigurno. Osnovani su 1999. godine, a počeli su da sviraju kada su imali po 15 godina, a do danas su nastupali po celom svetu i postali su alternativne legende, to je sigurno. Tokom karijere objavili su 8 studijskih albuma, desetinu singlova, Split i pjeva i studijski album objavljen je 2017. godine, zove se Satan's Graffiti or God's Art, a album je nastao u saradnji sa producentom Seanom Lennonom. Mi slušamo kompoziciji sa tog albuma, Plesnoj melanholiji pod imenom Crystal Night, ali pre toga Bruce Springsteen i Tucson Rain, ova kiša je moderna ovih dana.
All the two songs. into your eyes and thought that you were my sugar. Not in this life we never said goodbye. Now you're sent to die on crystal night. So while I'm living on this planet, if I don't see you, I'll just wait until the day that we can meet in heaven. Up in the
je to kompozicija I Can Stand It, sastav The Specials, 1980. godina i period njihovog drugog remek dela od albuma More Specials. Ovaj duet izvodili su i izvode Terry Hall i Rhoda Ducker. Okrećemo se indie herojima 80-ih, stižu Superchunk, oni su nastali 1989. godine u mestu Chapel Hill u Severnoj Karolini, a njihov 10. album Majesty Shredding pojavio se 2010. godine. Oni su aktualni i danas. Mi ćemo ih čuti u kompoziciji Crossed Wires. A stižu još jedni manji heroji 90-ih, ali jako bitan band, Weston, aktivni u 1990. do 2001. godine i od 2006. do 2011. U pitanju pop-punk band iz Pensilvanije, koji za sebe ima 7 studijskih albuma, a mi se vraćamo period prvog, koji se zove A Real Life Story of Teenage Rebellion. Pojavio se 1994. godine i tu je pesma, možda njihov najveći hit koji otvara album, a ona se zove Just Like Kurt. Weston, ali pre toga Superchunk.
I went out, felt the sun on my face. just like her. I'll kiss you and hug you just like her. I'm kind of scared to dance just like her. I could totally love you if you'd only give me half a chance.
su to Kanađani koji znaju kako se pravi hit Sloan, The Good in Everyone, pesma koja otvara treći album One Chord to Another iz 1996. godine. A kada pričamo o novim albumima, tu su i Big Thief, u pitanju je treće izdanje UFOF, koji se pojavio pod okriljem etikete 4AD, a producira ga je Andrew Sarlo. Big Thief, naravno, zanimljiv novi band koji zna da napiše dobru pesmu, a mi ih slušamo u naslovnoj kompoziciji UFOF. Posle toga, vraćamo se malo u 2000. godine i u raspevani indie. White's Boy Alive je bio nemačko-norveški muzički projekat i članovi benda su živjeli u Berlinu, bili su aktivni od 2003. do 2014. godine. Iza sebe ostavili su dva veoma zapažene albuma Dreams 2006. i Rules 2009. A pesma Burning je njihov najveći hit, naravno da ćemo je slušati danas u Škripi. Treba podsjetiti da je u ovom sastavu svirao Alan Doye, jedan od dvojice momaka koji čine sastav Kings of Convenience, i White's Boy Alive smo mogli da vidimo i uživo pre nekih 6-7-8 godina. Slušamo Burning, ali pre toga Big Thief i UFOF.
Thank you. caught in a motion that I don't want to stop. So many people telling me one way, so many people telling me to stay. Never time to my mind made up. Caught in a motion that I don't want to stop. That I don't want to stop.
Album 80-ih, Kad pričamo o pop muzici, sigurno je Hounds of Love, Kate Bush, pojavio se 1985. godine, mi smo je čuli u naslovnoj kompoziciji. Naravno, posle tog albuma, moram da kažem ovu frazu, ništa nije bilo isto, i dalje vitalan i grandiozan album koji je donao zaista perfektne kompozicije i sam pik karijere Kate Bush. Mi se vraćamo Bon Iveru, došli smo do kraja Škripe 124. Bon Iver je pre nekoliko dana svojim fanovima ponudio dve nove pesme. Jedna se zove You Men Like, koju smo čuli na početku, a za sam kraj okrećemo se nekim intimnim porodičnim temama. Tu je prelepa kompozicija Hey Ma, jedan onako iskreni omaž majci. Bon Iver, ćao!
Putovanje kroz radijsko sazvežđe indie pop Amerikana zvuka.
Škripa.
Pesme koje će vam spasiti život. Svakog utorka na O radiju.
Škripa.
Uređuje i vodi Dušan Majkić.